Länsi-Uusimaalla Karjaalla järjestettiin maaliskuussa jo 7. kirjakekkerit. Totutun tavan mukaan toimittaja Pia-Maria Lehtola oli paikalla haastattelemassa kirjailijoita heidän uutuusteoksistaan. Seuraavassa kirjailija ja kirjallisuuden tutkija Laura Lindstedt kertoo maaliskuussa ilmestyvästä teoksestaan Ystäväni Natalia.
Lämpimästi tervetuloa Karjaan kirjakekkereille. Nyt on tosiaan 7. vuosi, eli on ollut ilo ja kunnia saada tehdä näitä kirjailijahaastatteluja täällä. Ja tänä vuonna meillä on taas 4 kirjailijaa ja aloitamme Laura Lindstedtin haastattelulla. Tervetuloa Laura Lindstedt.
Kiitos paljon ja kiva kun kutsuitte minut tänne näin.
Aloitan vähän taustoilla. Laura Lindstedt, Kajaanissa syntynyt kirjailija ja kirjallisuuden tutkija.
Ja tavallaan. Se on pitkä tarina, mutta vähän mä sitä väitöskirjaakin yritän edelleen tehdä. Että.
Kyllä, ja sen huomaan tästä uudesta kirjasta, että on paljon tämmöisiä yhtymäkohtia kirjallisuuden historiaan. Esikoisteoksesi Sakset vuodelta 2007 oli Finlandia-palkintoehdokas ja seuraava romaani Oneiron saikin sitten vuonna 2015 Finlandia-palkinnon. Olet opiskellut Helsingin yliopistossa yleistä kirjallisuustiedettä ja sivuaineena teoreettista filosofiaa, ranskan kieltä ja taidehistoriaa. Ja juuri ranskan kieli ja taidehistoria on vahvasti läsnä uusimmassa kirjassasi, Ystäväni Natalia. Mä haluan ihan aluksi kysellä sulta tähän kirjallisuustieteelliseen kysymykseen, ennen kuin mennään Natalian maailmaan. Niin tosiaan viimeistelet väitöskirjaasi kommunikaation ongelmasta ranskalaisen kirjailijan Nathalie Sarrauten tuotannosta. Mitä tässä tutkimuksessasi on ilmennyt tai ilmenee parhaillaan?
Joo, siis se on täytyy pohjustukseksi sanoa, että mä oon siis tehnyt tätä väitöskirjaa vuodesta 2003. Eli se on todella pitkä prosessi ollut. Siinä välissä mä oon tehnyt nyt nämä 3 romaania tämä viimeisimpänä, että se on ollut tauolla välillä. Mutta mä käsittelen siinä siis Sarrauten romaaneja ja tropismeja. Hän on keksinyt tällaisen käsitteen tai tuonut sen kaunokirjallisuuden alueelle. Se on siis biologian alaan kuuluva termi, joka tarkoittaa tällaista esimerkiksi kun kasvi kääntyy valoa kohden, eli tällaisia täysin vaistovaraisia reaktioita eläinmaailmasta, sitä löytyy myös, käännytään jotain ärsykettä kohti ja siinä ei tarvitse kenenkään niin kuin miettiä hetkeäkään, se on täysin niin kuin mekaaninen reaktio ja hän on istuttanut tämän tropismitermin ihmispsyyken osaksi ja tutkii tällaisia ihmisten välisessä kommunikaatiossa tapahtuvia mikroliikkeitä, reaktioita toisten ihmisten eleisiin ja puheisiin ja äänen sävyihin ja ilmeisiin. Ja koko hänen tuotantonsa käsittelee tätä hyvin niin kuin mikroskooppista maailmaa. Eli hän on sille kehittänyt oman kaunokirjallisen ilmaisunsa. Ja tätä kaikkea mä siinä monikuisuusprojektissani selvitän, että mistä siinä on kysymys.
Tuli heti mieleen, kun luonnossa jokin kasvaa, niin se kasvaa spiraalimuodossa valoa kohden. Toimiko tämä myös meidän ihmispsyykkeessä, että me valoa kohden kasvamme ja positiivisuudessa ja ilossa?
Joo, se ei ole missä. Siis Sarrauten kirjathan ei ole millään tavalla positiivisia. Ne on päinvastoin aika tietyllä tavalla ne on myös koomisia, koska ihmisyys näyttäytyy niin kuin semmoisena komediana aika usein hänen kirjoissaan, mutta ne on myös pohjavireltään traagisia, koska ihminen on jotenkin hyvin haavoittuvainen, pelkää sitä toisen ihmisen hylkäämistä tai reaktiota, jotka jotenkin satuttaa häntä. Eli niissä on aika usein semmoinen eräällä tavalla, niin kun hän käyttää paljon metaforistiikkaa vaikkapa sotamaailmasta. Eli se on jonkinlainen niin kun sotatila ihmisten välillä, missä pelataan, kilpaillaan ja pyritään niin kun säilyttämään kasvot ja oma asema. Ja siellä on tosi vähän, siellä on tiettyjä semmoisia hellyyden ja rakkaudellisuuden eleitä, mutta ne on ehdottomasti niin kun vähemmistössä. Ja esimerkiksi, minkä mä itse huomasin, tämä mun 3. romaani siis ei ole sattumaa, että sen nimi on Natalia, tämän naisen. Eli kyllä se sieltä Natalie Sarrautesta niin kuin juontaa, mutta siinä sen verran vähän oikaisen tässä. Eli kun tästä puhutaan, että Natalie Sarrauten romaaneista puuttuu seksuaalisuus oikeastaan kokonaan, siis semmoinen niin kuin erottinen vetovoima, vaikka hän tutkii niitä ihmisten välillä olevia voimakenttiä, niin se erottisuus puuttuu sieltä. Ja Sitten mä ajattelin, että mä nyt tungen sitten oikeastaan sen tuohon mun kirjaan, että koska Natali Sarot ei tehnyt sitä, niin mä ehkä sitten voisin käsitellä sitä puolta.
Ja tosiaan Ranska ja taide on läsnä myös tässä uusimmassa romaanissasi, jonka nimi on Ystäväni Natalia. Ja tämä on kertomus Nataliasta, joka aloittaa psykoterapian. Kirja koostuu tapaamisista psykiatrin, tohtorin luona ja kaunis miljöö tässä tohtorihuoneessa on tärkeässä asemassa. Aloitetaan ihan visuaalisella kysymyksellä. Miten tämä huone on sisustettu ja mikä on näiden eri värien ja esineiden symbolinen merkitys?
Hui! Tämä on paha kysymys. Tämä on nyt sitten melkein eka kerta, kun mä puhun tästä kirjasta, että on nyt tosi hapuilevaa, koska mä oon vasta vähän aikaa sitten pistänyt niin sanotusti pisteen tolle, että tämä on niin kuin jännä paikka mullekin. Itse asiassa sen verran korjaan, että hän ei ole psykiatri, vaan hän on psykoterapeutti. Se on iso tärkeä ero, koska hän on myös tehnyt väitöskirjan tämä terapeutti. Ja hän puhuu paljon tästä väitöskirjastaan tässä romaanissa. Ja hän on siis tämän kirjan eräällä tavalla, hän on siis kirjan kertoja, tämä terapeutti. Ja hän on sellainen ongelma, että hänen väitöskirjansa käsittelee tämmöistä hoitomuotoa kuin kerrostushoito. Ja se perustuu assosiatiivisiin kirjoitusharjoitteisiin, eli hän teettää asiakkaallaan harjoitteita ja syöttää asiakkaalle erilaisia niinku teemoja ja tukisanoja ja sit niinku yrittää villitä heitä tekemään kirjoitustekstejä, jotka liittyy heidän ongelmiinsa. Ja terapeutilla on se ongelma, että hän ei ole omassa yhteisössään ihan tunnustettu tyyppi, että hän ei ole esimerkiksi hyväksytty Suomen psykoanalyyttisen yhdistyksen jäseneksi, eli hän on vähän tämmöinen marginaalitapaus ja hän kokee tarvetta puolustella omaa metodiaan aika paljon tässä kirjassa. Ja tämä Natalia ei ole tämän naisen oikea nimi, se on hänen koodinimensä, koska tietenkään asiakkaiden asiasta ei saa kellekään ulkopuolisille kertoa. Ja koko kirja tietenkin käsittelee sitä, että tämä Natalian koko elämä paljastetaan tuossa romaanissa. Mutta se huone, joo, siellä on siis, monethan analyytikot, psykoanalyytikot varsinkin, on hyvin esteettikkoja, että siellä on tärkeää se, että se terapiatila on kaunis ja siellä on hyvät värit ja näin poispäin, niin myös tämä huone on kaunis ja siellä on poltetun oranssin värinen kangas sohvalla ja tämä terapia tapahtuu niin kuin sillä tavalla psykoanalyysityyliin, että asiakas makaa siellä sohvalla. Ja sitten tässä on yksi merkittävä taulu, joka on tämän kirjan kannalta erittäin oleellinen. Sen taulun nimi on suukorva, bouche oreille. Ja siitä ehkä sitten, jos keksit kysyä jotain, niin lisää, mutta siellä on siis maalaus myös, joka on, toistuu tässä kirjassa, käsitellään sitä monessa kohdassa.
Me palataan vielä siihen tauluun vähän myöhemmin. Miten kuvailisit päähenkilöäsi, jonka nimi ei oikeasti ole Natalia, mutta minkälainen hän on ihmisenä, naisena?
Joo, tämä on... Mähän itse kirjailijana asetun siinä mielessä sen terapeutin housuihin, tässä housut ja hame, mutta siis täytyy sanoa tämäkin, että mulla on erittäin tärkeää, että terapeutin sukupuolta ei ole paljastettu. Että tässä annetaan ristiriitaisia vihjeitä siitä, että onko tämä mies vai nainen, ja se liittyy mun mielessä vahvasti siihen jännitteeseen, mikä syntyy tämän potilaan, asiakkaan, Natalian ja tämän terapeutin välille. Eli siinä pelataan niillä klassisilla psykiatri, potilas, onko niiden välillä jotain halukenttiä ja muita, niin niillä vihjeillä leikin tässä kirjassa. Mutta Nataliahan on arvoitus, koska terapeutti yrittää tulkita häntä koko ajan. Ja samalla tavalla, kun mä kirjoitan terapeutin näkökulmasta paljolti, niin mä olen myös siinä tulkitsevassa roolissa siinä hetkellä, kun mä kirjoitan. Että se on arvoitu se nainen mun mielestä. Siitä on aika hankala sanoa, että koska hänhän valehtelee siellä paljon ja keksii juttuja ja hänen tarinansa, hän niin kuin lähtee fabuloimaan niissä harjoitteissa elämäänsä ja siinä on koko ajan se kysymys, että mikä on totta, mitä hän kertoo ja onko sillä lopulta edes merkitystä. Eli mä oon aika niin kuin varovainen määrittelemään häntä mitenkään.
Se on mielenkiintoista, koska hänestä tulee hyvin elävä. Ja tunnen yhden henkilön, joka on melkein kuin hän. Wow. Ajattelin häntä koko ajan.
Hauskaa.
Miten kuvailisit sitten tohtoria?
Joo, tohtori on, hänhän on selkeästi vanhempi kuin asiakkaansa Natalia. Ja hänellä on tällaisia, nyt käytänsä isällisäidillisiä, koska sitä sukupuolta voi määritellä, niin semmoisia, niin kuin, hän niin kuin vähän ehkä siinä on jotain patronisoivaa, miten hän välillä suhtautuu tähän Nataliaan, eli lähtien jo siitä, miten hän selittää lukijalle Natalian reaktioita. Se tulee siitä. Sitten hänellä on valtava rakkaus ranskan kulttuuriin, ja siellä on paljon ranskan kieltä tuolla välissä, eli hän kokee tarpeelliseksi monesti siirtyä eri kielirekisteriin, koska on sitä mieltä, että suomen kielellä ei voi ilmaista joitain asioita niin hienosti kuin vaikka ranskan kielellä. Se ei ole siis mun mielipiteeni, mutta tämä tohtori on tällainen, että hän on esteetikko henkeen ja vereen, ja hän ehkä niin kuin suhtautuu asiakkaisiinsa kuin taideteoksiin. Se tulee aika monessa kohtaa vähän vihjeenä, että hän työskentelee paljon taiteilijoiden kanssa. Ja sitten hän niin kuin jollain tavalla siinä terapiaprosessissa ehkä muokkaakin näitä asiakkaitaan.
Natalian yksi ongelma on, että hän ajattelee koko ajan ja liikaa seksiä.
Kyllä.
Mistä sait idean kirjoittaa juuri tästä aiheesta?
Joo, siis hän on, siellä on niin kuin erilaisia diagnooseja hänelle tarjotaan, mutta yksi on hyperseksuaalisuus, satyriaasi, nymfomaniaksikin sitä kutsutaan. Se on vähän kyseenalaista, koska hän nimenomaan se hänen seksipakkomielteensä näyttäytyy ajatuksellisena juttuna, eli hänen mielensä on koko ajan näissä teemoissa ja tilanteissa ja kuvitelmissa ja fantasioissa, mutta sitten hän on paljon kumppaneita ja sitten itse tilanteessa, niin hän onkin jossain ihan muualla jo. Hänen ajatuksensa ovat jo ikään kuin seuraavassa tilanteessa, että se on niin kuin tämän tyyppinen se pinnalta se problematiikka. No, miksi mä tällaiseen aihealueeseen lähdin, niin yksi on tietenkin se, että koin sen haasteena, koska seksistä on tosi vaikea kirjoittaa ilman, että sortuu kliseisiin, tai että se on jotenkin lattea tai piinallista luettavaa. Se voi olla tossakin sitä, en voi sitä tietenkään sanoa muiden puolesta, mutta mä koen sen niin jotenkin haastavana, että voiko tästä aihealueesta kirjoittaa jotenkin tuoreesti ja voiko koko seksuaalisuutta dekonstruoida kirjassa. Eli sehän on jatkuvasti semmoisen metakeskustelun alueena, koska se tapahtuu sen terapiahuoneessa, se puhuminen, ja Natalia tekee harjoitteita, hän piirtää, hän kirjoittaa omiin käsin. Siellä on myös mun käsinkirjoittamaa tekstiä tuolla sisällä, jotka ikään kuin ovat Natalian tekemiä tekstejä. Eli hän niin kuin työstää sitä hyvin konkreettisesti, sitä aihealuetta. Että siellä, niin kuin, jos siellä puhutaan suoraan jostain aktistakin, niin sekin tapahtuu niin kuin välittyneesti eräällä tavalla. Et se, ja sitten toinen tietysti se, että niin kuin mä sanoin, että koska tätä kirjaa on motivoinut se mun vähän traumaattinen väitöskirjaprosessi, niin mä jollain tavalla yksi syy, miksi tämä lähti syntymään, oli se, että mä ajattelin, että mun täytyy niin kuin löytää kaunokirjallinen väylä ulos siitä väitöskirjaproblematiikasta. Ja tämä on niin kuin se lopputulos siinä suhteessa. Se ei ole mun väitöskirja, mutta tässä puhutaan väitöskirjoista, tässä puhutaan tieteestä. Ja siinä niin kuin tätäkin kenttää mä jollain tavalla käsittelen.
Sinulla on hyvin minun mielestäni ranskalaisten kirjailijoiden tyyli, moderni tyyli kuvata seksiä, eli se on hyvin semmoista niin kuin reipasta. et se ei ole mitenkään niin kuin semmoista hikisen eroottista, vaan reipasta, vähän niin voimistelevaa.
Joo. No, se on fyysistä ja semmoista niin kuin mua ylipäätään, niin kuin, sehän ei kaikki ole ollenkaan niin kuin seksiä, siis ihmisen ruumis on tuossa kirjassa monella tavalla erittäin niin kuin niin monelta kantilta käsitelty, ja siellä niin kun mä tarkkailen ihan, että naisen suuta ja sanallistan sitä tosi paljon tai jotain ruumiin osia, että se kaikki ei ole niin kun sitä erotiikkaa tai seksuaalisuutta, vaan ihan ruumiillisuutta. Ja ne rajat siinä sitten voi olla aika häilyviä, että milloin siirrytään millekin alueelle.
Tässä kirjassa on myös mukana ranskalainen taiteilija Niki de Saint-Phal. Hän on tärkeä osa tätä Natalian ongelman ratkaisemista. Miksi juuri tämä taiteilija, joka on tehnyt suuria naiskehoja?
Joo, hänellähän oli 2014 näyttely Taidehallissa. En tiedä, Helsingin Taidehallissa, en tiedä näittekö, mutta sieltähän mähän saan siis tietenkin ne inspiraatiot sillä tavalla, että mä meen jonnekin ja sitten joku juttu rupeaa ikään kuin kommunikoimaan. Mulla oli tuo prosessi jo niin kuin käynnissä. Siinä vaiheessa, ei se ollut, se oli 2016, anteeksi, nyt mä puhun ihan väärästä vuodesta. Ja kun mä näin tämän maalauksen, jonka, no mä kerron vähän taustaa, siis siellä on semmoinen sarja yhdessä Taidehallin huoneessa Niki de Saint-Phalilta kuin Kalifornialainen päiväkirja. Ja ne on paperi- tai pahvipaloja, ja ne on täynnä pieniä piirustuksia, semmoisia nikidesaint-vallemaisia kuvia, ja sitten täynnä englanninkielistä kirjoitusta. Eli siellä kulkee vähän niin kuin Rosa Liksomin tyyliin ehkä, että siellä kulkee niin kuin kuvia näin ja sitten tekstejä ympärillä. Ja Natalia tekee yhden harjoitteen sillä tavalla, että hän purkaa ne tekstit ja käsikirjoittaa ne suomeksi tänne kirjaan. Eli nämä on niin kuin suora käännös siitä Nikin tekstiosuuksista siellä. Ja tämän teoksen nimi on My Man, minun mieheni. Ja tässä niin kuin Nikki de Saint-Valle pohtii sitä, että tämä ensimmäinen lause on näin, että olen aina valinnut miehiä, jotka lopulta pettävät minut, kuten isäni. Eli tässä mennään suoraan niin kuin tällaiseen mies-nais-suhteisiin ja sitten tällaiseen hyvin niin kuin, psykoanalyyttiseen isä-tytär-suhteeseen. Ja tämä matsku käsittelee sitä, että miten miehet aina pettävät ja sitten millaisia miehiä olen valinnut ja nyt valitsen toisin. Ja se ehkä kannattaa lukea itsestä, on hankala tällä tavalla referoida, mutta tällainen harjoite siinä on ja Natalia löytää paljon ikään kuin kohtia, jotka puhuttelee häntä tässä taulussa.
Ja Nikki de Saint-Vallen elämähän oli myös aika traagista.
Kyllä. Joo, siis hänen isänsä käytti häntä seksuaalisesti hyväkseen, eli se miten isä pettää tyttären, niin on hänellä aivan niin kuin eri kontekstissa vielä mitä ei niin kuin Natalialla ei ole siitä kysymys, mutta Nikki käsitteli taiteessaan tätä insestiä monin tavoin, että hän esimerkiksi teki tällaisia miestikkatauluja ja miesampumatauluja, joita hän sitten niin kuin teki tämmöisiä performansseja, että hän ampui niihin tikkoja tai sitten pystyllä ampui niitä tauluja ja ne edusti sitten sitä pahaa isää, joka on häntä niin kuin lapsena loukannut tällä tavalla.
Romaanissasi on psykoanalyysin terminologiaa käytetty eräänlaisina siirtyminä myös historiaan ja modernin ja historiallisen ajan välillä. Mistä oma kiinnostuksesi näihin termeihin on syntynyt?
No ehkä siis se psykoanalyysi itsessään niin kuin ylipäätään kiinnostaa, että mä oon käynyt itse analyysin 90-luvulla, nelivuotisen psykoanalyysin. Siitä on tosiaan paljon jo siitä aikaa, mutta on niin kuin se tausta. Ja sitten taas tämä terminologia, niin se vaan niin kuin sopii tähän maailmaan. Että tosin täytyy sanoa, että monet näistä asioista on kerrottavissa aivan niin kuin arkikielisesti, mutta sitten tämä terapeutti, koska hän on hirveä tarve päteä yleisölleen, eli lukijoilleen, ja ehkä sille tiedeyhteisölleenkin, niin hän käyttää myös paljon tämmöistä niin kuin ammattiterminologiaa.
Mikä niiden tehtävä on?
No toisaalta tietysti se, että lukija voi tunnistaa, he jotka kiinnostuvat aidosti tai tietävät paljon niin kuin psykoanalyysin historiasta, mahdollisesti enemmän kuin minä, niin tietää mistä mä puhun. Kaikki kantanäyt ja nämä siellä käsitellään Urzén ja sen primitiiv hän käyttää sekä saksaa että ranskaa, kun hän selittää, mistä on kysymys. Sitten siellä on myös mun omia keksintöjä, siis kaikki ei ole todellakaan psykoanalyysistä. Olen kehittänyt sen kerrostushoidon ohella sellaisen, tämä terapeutti kehittelee tällaista teoriaa kuin immersioharha. Eli se, miten terapeutti tässä hänen luovassa metodissa niin saattaa upota asiakkaansa tarinoihin niin, että rajat alkaa niin kuin falskata. Eli hän on myös niin kuin itse kriittinen ja pohtii, että onko hän niin kuin jotenkin ehkä vähän vaarassa tässä niin kuin terapiasuhteessa. Ja se on sillä tavalla jännä juttu, koska terapiakuviossahan terapeutilla on aina se ylin valta, että hän niin kuin johdattaa sitä tilannetta. Ja tässä kirjassa on mun mielestä koko ajan kysymys siitä, että kumpi näistä terapeutti vai Natalia lopulta vie tätä terapiaa eteenpäin tai johonkin suuntaan, en tiedä onko se eteenpäin. Eli tässä on semmoinen valtakamppailu niin kuin alla.
Tässä tosiaan kirjassa on tämä Urzén käsite ja tässä on yksi kohtaus, jolloin tulee aika merkittävä asema tässä kirjassa, se ikään kuin tavallaan nousee sitä tekstistä ylös ja siitä tulee orgaaninen tapahtuma. Kerrotko siitä Urzén kohtauksesta?
Joo, no siis tämähän on purettu just itse asiassa tähän Nikki de Saint-Valle -kohdan yhteyteen, joka on ehkä saattaa olla ei se ole kaikkein laajin luku tässä kirjassa, mutta siis siellä on tämä hyvin klassinen, mikä on niin psykoanalyysissakin paljon käsitelty, eli kun pieni lapsi löytää vanhempansa harrastamasta seksiä, niin se nyt kertoo siitä, ja tämä terapeutti lähtee niin aika paljon vetämään tulkintaa ikään kuin siihen Natalian äitisuhteeseen, ja siinä on selvästi semmoinen pieni kamppailu, että Natalia haluaa puhua omista fantasioistaan, mutta sitten terapeutti haluaisi, että hän puhuisi omasta äidistään. Ja tämä kantanäkykohtaus, niin sitä on vähän, se on niin kuin, se pitää melkein lukea, että niin kuin tietää, mitä siinä on, mutta se on ihan pohjimmiltaan se traumaattinen tilanne, joka lapselle syntyy, että hän ei ole osa tätä kuviota, että hänet on hylätty, että vanhemmat niin kuin nauttii toisistaan ja hän ei ole millään tavalla osallinen tässä näin. Ja sitä sitten aika paljon käsitellään tässä kirjassa.
Kirjan nimi, ystäväni Natalia, niin kenen ystävä hän on?
Se on hyvä kysymys. Se on niin kuin aikamoinen provokaatio, koska voisi ajatella, että terapeutti, että se on niin kuin terapeutin ikään kuin merkkaus, että hän on mun ystävä, mistä tietenkään ei ole kysymys. Mutta se on oikeastaan niin kuin mulle, mä oon ajatellut sen niin kuin lukijalle haasteeksi, että lukija voi miettiä, että kenen, koska Natalia itse puhuu, että hänellä ei ole enää ystäviä, että hän on myös nainen, joka on katkonut kaikki suhteensa, että hän on jotenkin tosi yksin ja aina kun hän kertoo jostain tyypistä, niin entinen ystäväni, niin, eli kaikki suhteet on mennyt katki. Ja sitten hän myös itse yhden kirjeen kirjoittaa terapeutilleen, joka on allekirjoitettu ystäväsi Natalia. Ja tämä terapeutti pohtii sitä sitten yhdessä kohdassa omassa mielessään, eli että se on tosi julkeaa väittää tällaista, niin kun yrittää analysoida, että mikä se Natalian motiivi on niin kun tituleerata itseään hänen ystäväksensä, mutta terapeutti ei tietenkään koskaan ota tällaista kantaa, mutta tämä on vähän kysymys, että mitä se terapeutti oikeasti tuntee sitä asiakastaan kohtaan, että se on niin kun semmoinen lukijalle esitetty pieni haaste tässä kirjassa.
Sartre ja Simone de Beauvoir ovat myös mukana tässä Natalian sessiossa. Mikä heidän sanomassaan liittyy Natalian prosessiin?
No siis tähän tulee tämä Sartre Liebströmqvistin kirjasta Kielletty hedelmä, jossa käsitellään monia ajattelijoita. Eli se on ihan konkreettisesti niin, että Natalia kertoo, että luin tällaisen feministisen sarjakuvakirjan kuin Pölö, pölö, pölö. Ja siellä kuvataan siis Sartren ajatuksia naisen sukupuolielimestä, että se on aukko ja anomus ja niin poispäin ja niin poispäin ja odottaa vain tulla täytetyksi. Eli se on niin kuin Sartren teoksen ruotsinnosvalikoimasta Liebström, mistä on nämä kohdat löytänyt. Ja sitten Natalia kääntää sen asian, niin kuin, se on niin kuin tosi jotenkin huvittunut ja vihainen samanaikaisesti, kun hän terapeutilleen kertoo, että mikä aukko ja anomus naisen elin on, että eikö yhtä lailla miehen elin, joka niin kuin on näin, niin voi anoa tulla täytetyksi, lihan täytetyksi. Se niin kuin on tällaista niin kuin, tämän tyyppistä pohdintaa siinä. Ja sitten tietysti hän myös puhuu Simone de Beauvoirin esikoisromaanista Kutsu vieras, joka on hyvin oma elämäkerrallinen, jossa Simone de Beauvoir käsittelee heidän tällaista niin kuin vapaata suhdetta, Sartren ja hänen vapaata suhdetta, keksityillä nimillä tietysti, ja tähänkin Natalialla on omat kitkerät näkemyksensä tästä asiasta.
Kirjoitat hyvin visuaalisesti. Mitä ajattelet estetiikasta?
No mä en ajattele sitä, että se voisi olla mitenkään irrallinen niin kuin kirjoista. Et mulle on tosi tärkeää aina, että miltä kirjani näyttävät. Ja mulla on ollut onni saada työskennellä Jussi Karjalaisen kanssa, joka itse asiassa laillani on Kajaanista kotoisin. Me ollaan tunnettu jo lukioiässä. Ja Jussi suunnitteli Oneronin kannen ja sitten Jussi on myös suunnitellut tämän kannen ja sitten myös sisältödesignin, eli lähtien ihan typografiasta ja tämän tyyppiset, millä tavalla, millaiset marginaalit siellä on. Siellä on niin kuin hyvin paljon päätettäviä asioita, kun kirjan avaa, niin kaikki on niin kuin mietittyä, vaikka se voi näyttää siltä, että siinähän on vain sanoja paperilla, mutta kaikki on suunniteltua. Ja tässä me työskennellään sillä tavalla Jussin kanssa, että Jussi lukee kässärin jossain vaiheessa ja sitten meillä on kustannustoimittajan minun ja Jussin kanssa semmoinen palaveri, jossa lähdetään yleensä puhumaan, että mitä ainakaan ei panna kanteen, koska se ei ole sellaista, että mä sanon, että teet tämmöisiä palloja. Mulla ei ollut mitään mielikuvaa, että tällainen kansi lopulta ilmestyy. Se oli mulle aivan niin kuin yllätys, kun mä sain sen ensimmäisen version tästä näin. Ja varmaan se oli Jussillekin yllätys, koska se syntyi sitten sillä tavalla aika deadline-puristuksessa se lopullinen idea hänelle. Mutta lähdettiin ihan siitä, että mahdollisimman artsukansi, kaunis ja ei-esittävä sillä tavalla, että siinä olisi joku naishahmo esimerkiksi. Että mä en halua ohjata lukijan ajatuksia liian niin kuin jotenkin konkreettisella kannella. Ja tässä on nyt, kun mä oon kyselyt lähipiiriltä, niin näytteli tätä kantta, kun se tuli, että mitä ne näkee tässä näin, niin tässä on mun mielestä tässä on kaksi kukkopilliä esimerkiksi. Sitten täällä isä näkee tietenkin siittiöitä tässä näin. Sitten täällä on paljon tällaisia niin kuin, aukkoja, jotka voi näyttää naisen sukupuolielimeltä. Ja pallit, tietysti pylly. Tämä on, niin kuin, tässä niin kuin viitataan ihmisen anatomiaan, mutta hyvin tällaisella niin kuin, tyylitellyllä tavalla.
Kyllä. Avainsymboli tässä kirjassa on tohtorin vastaanottohuoneessa oleva taideteos, josta mainitsit myös keskustelumme alussa. Sen tarina on hätkähdyttävä. Minkälainen taideteos tämä on ja millä tavalla se liittyy Nataliaan?
Joo, siis se on fiktiivinen taideteos. Eli olen sen keksinyt. Sen nimi on Suukorva. Ja yksi tärkeä juttu oli, että pyysin Jussi, että älä missään nimessä kuvita siinä kannessa sitä suukorvaa. Se on kuvattu aika tarkasti tuossa. Terapeutti niin kuin kuvailee, että miltä se näyttää, se suukorva. Mutta se on samanaikaisesti semmoinen, että lukija joutuu niin kuin ponnistelemaan kuvitellakseen sen, koska se on niin kuin anatominen mahdottomuus eräällä tavalla, että mitä se tarkoittaa. Ja täällä on myös fiktiivinen taiteilija, joka nimi on Elise Watteauville, joka on ranskalais-suomalainen taiteilija. Se on mukamassa hänen teoksensa. Ja tämä on tulkinnallisesti tärkeää, että se paljastetaan, tai terapeutti kertoo, että mistä se ikään kuin juontaa se suukorvan idea. Se on itse asiassa Bouche Oreille, eli tämä on suora käännös siitä suukorvasta, niin se on Paul Valéryn yksi teksti, ihan oikeasti olemassa oleva teksti. Ja siinä hän puhuu niin kuin suukorvasta tällä tavalla about, että kommunikaatio jää helposti ihmisellä niin kuin kiertämään oman mielen ja pään sisäisyyteen, ja se ei niin kuin johda mihinkään, että se on semmoinen niin kuin luuppi. Mutta sitten kun tulee käsi, joka kirjoittaa, niin se on semmoinen väliintulo, joka katkaisee sen kehän. Eli tässä on niin kuin yhteys tähän kirjoitusterapia-ideaan ja kommunikaatioon, josta tässä terapiassa on kysymys. Mutta se kerrotaan niin kuin tarkemmin tuossa ihan kirjan niin kuin loppuvaiheessa, siinä vaiheessa, kun tämä terapia niin sanotusti epäonnistuu. Tai en tiedä, epäonnistuuko se, mutta... Mutta siihen se tulee.
Tämä tosiaan käsittelee seksuaalielämän ongelmia ja tämän vapaan assosiaation kautta niin ikään kuin Natali on niin kuin sipuli, joka kuoriutuu koko ajan ja hänestä paljastuu sitten se sisin, mutta myös yhtäkkiä hänestä tulee ihan toinen henkilö, Veronika. Mitä tapahtuu?
No kun Natalia innostuu näistä harjoitteista ihan kauheasti, se yhtäkkiä huomaa, että ei sitä enää kiinnostakaan ajatella seksiä, vaan se onkin nyt ihan innostunut tekemään näitä terapeutin antamia harjoitteita, niin se rupeekin sitten aika luovaksi. Eli se saapuu sitten loppuvaiheessa terapiatunnille pukeutuneena Veronikaksi. Ja sitten se tekee siellä muutamia juttuja, jotka ovat aivan epäsopivia. Ja terapiassa ikään kuin sellaisia todella no-no-asioita, mutta se mitä tässä tapahtuu, niin se terapeutti katsoo niin kuin läpi sormien asioita, joihin sen on, niin kuin jos ihan objektiivisesti ajatellaan, sen olisi pitänyt keskeyttää ne tilanteet. Ja sitten se lähtee niin kuin etenemään, eli siinä koko ajan käydään myös sitä, että mitä terapiassa ikään kuin voi tehdä, ja tämähän ei ole siis niin sanotusti hyvä terapeutti. Siinä tapahtuu monenlaisia rajanylityksiä, mutta hän perustelee sitä tämän taiteellisesti pohjautuvan niin kuin teoriansa kannalta, että hän niin kuin antaa asioiden edetä. Ja Veronika tekee myös pienen elokuvan, jonka nimi on Veronikan kaksoiselämä. Ja sekin katsotaan sitten siellä tunnilla tai terapiasessiossa. Ja hän niin kuin työstää siis omaa tätä problematiikkaansa muuttumalla toiseksi henkilöksi. Eli tässä niin kuin, ja nämä kaikki henkilöiden nimet on tarkoituksella tällaisia niin kuin keinotekoisia. Natalia, Veronika, sitten Natalia puhuu paljon miehistä, niin niiden kaikkien nimet on tosi fiktiivisiä. Eli siellä on Gabrielia, Rafaelia, Mikaelia, eli näitä arkkienkeleitä ja tämän tyyppistä porukkaa, eli ne on niin kuin korostetun fiktiivisiä.
Tohtorista tavallaan tulee niin kuin todistaja Natalian totuudelle. Tämä kirja on tietyllä tavalla hyvin katarttinen, puhdistava ja hurja, mutta siinä on kuitenkin semmoinen lämmin huumori koko ajan mukana, joka tavallaan auttaa siinä, kun tietenkin itsekin rupean prosessoimaan omaa itseään, koska koen yhtymäkohtia. Olen syntynyt 76, mä olen syntynyt 70 ja muistan myös itse, kuinka pienenä pornolehtiä saattoi löytää metsästä. Et se oli semmoista aikaa, joka tavallaan sen käsitteleminen jatkuu aikuisiässäkin.
Kyllä. Siis siellä on paljon tätä kamaa, mikä niin kuin nykyään varsinkin, kun keskustelukulttuuri on niin todella nopeasti muuttunut MeToo:n myötä toisen tyyppiseksi, niin tätä oli myös kiinnostava kirjoittaa sitä vasten, että ihan niin kuin miten naisia representoidaan pornografiassa. Ja kun tämä Natalia on niin kuin lapsena nimenomaan löytänyt näitä pornolehtiä ja ollut tietenkin innossa, niin suuri osa lapsista on, että mitä tämä on ja tämä on kiellettyä, tämä on jännittävää, niin sittenhän niin käsittelee tässä terapiassaan sitä juurikin, että kun lapsen on mahdotonta ymmärtää, että minkä takia naisen suuhun työnnetään penis esimerkiksi. Se on niin brutaalia ja se on jotenkin käsittämätöntä ja samanaikaisesti se kiinnostaa ja samanaikaisesti se pelottaa. Ja mä oon yrittänyt niin tämän lapsen kokemuksen ikään kuin pornon vastaanottajana niin kuvata tässä kirjassa, että miltä se tuntuu, kun sitä ei voi ymmärtää.
Kyllä.
Eli se on sillä tavalla, mä ajattelen, että jos niin kuin puhutaan niin kuin seksistä, niin se on niin kuin äärimmäistä dekonstruktiota, koska ne asiat on ihan niin kuin normaaleja, mutta ne on visuaalisia kuvia, mitkä on tallettunut tämän Natalian mieleen. Ja hän jotenkin hyvin vieraannutetusti puhuu niistä asioista, siis silleen jotenkin niin kuin anatomisesti, että siitä tulee semmoinen niin kuin aika vieraannuttava, ainakin mulle semmoinen vieraannuttava fiilis, että se ei ole niin kuin lukijalle välttämättä ollenkaan erottista se lukeminen, vaan enemmän semmoista, että mitä nämä ruumiin osat täällä on. Ja
erästä semmoista niin kuin intellektuaalista akrobatiaa myös.
Ehkä.
Voitko nyt lukea meille ihan pienen otteen tästä
Joo, okay.
kirjasta?
Sä olet valinnut mulle pätkän.
Joo.
Okei. Teen niin. Tämä on ihan tästä alkupuolelta ja terapeutti puhuu. Natalia oli yksi ensimmäisistä makaavista asiakkaistani. Puhuin sohvasta, kun esittelin hänelle työskentelytilani, jonka olin vuokrannut kotini vierestä. Tuolla sohvalla Natalia tulisi makaamaan, mikäli hän valitsisi minut terapeutikseen, mikäli hän kokisi, että kaikista tämän kaupungin psykologian tohtoreista minä olen se, joka häntä parhaiten voisi auttaa. Natalialle oppiarvot olivat erittäin tärkeitä. Hän ei halunnut keskiverto kallonkutistajaa. Hän halusi pitkälle erikoistuneen spesialistin. Viehätyin heti tavasta, jolla Natalia tuli työskentelytilaani. Yleensä asiakkaani istuvat tunnustelukäynnillään nojatuoliin, siihen Venäjän siniseen, ja antavat katseensa kiertää huonetta. He ovat varovaisia ja hämillään. He pälyilevät sohvaa, jonka heille esittelen ja jolla maaten prosessi lähtisi käyntiin, jos hyvin käy. Sohvasta puuttuvat sekä selkänoja että päätyjen käsinojat, mutta silti tuota kalustetta on kutsuttava sohvaksi, sillä sängystä puhuminen rikkoisi jotain peruuttamattomasti asiakkaitteni sisällä.
Kiitos paljon.